نصیحت نخابوں میں صدا دو ہم کو, مصلحت کا یہ تقاضا ہے بھلا دو ہم کو, ہم حقیقت ہیں تو تسلیم نہ کرنے کا سبب, ہاں اگر حرف غلط ہیں تو مٹا دو ہم کو. کون دیتا ہے محبت کو پرستش کا مکان, تم جو انصاف سے سوچو تو دعا دو ہم کو, دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے, دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے, ہم بھی پاگل ہو جائیں گے, ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے, دیواروں سے باتیں کرنا لگتا ہے. بے اونکوہٹ کو اونکوہٹ کو میری موت دا شاید سن کے تے پردے دا ہوش بھلائیاں دے, اونکواں کھوہے پر بیز زندہ کیوں مٹیاں خاک رلائیاں دے, میں کپک ہے ہڑیوں اجڑ ویسی جڑی ماتمی شکل بنائیاں دے, ہم بھی پاگل ہو جائیں گے, ہم بھی پاگل ہو جائیں گے ایسا لگتا ہے, دیواروں سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے. ہماری بات تو چھوڑو, اپنے بھاگ یہی تھے, چرچے اب کیوں گلی گلی ہیں اس کی سنگ دلی کے, ہم بھی اجلے تن والوں کے دیس میں آ پہنچے ہیں, اشکوں کی تاروں سے اپنا پھٹا پرانا سیکھے, اس بستی میں کون ہمارے آنسو پوچھے گا, اس بستی میں کون ہمارے آنسو जिसको देखो उसका दामन भी गादता है, जिसको देखो उसका दामन भी गादता है। हम तो पागल हो जाएंगे, हम तो पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है। दीवारों से दिहाड़ी रह मल बहवा सिक रख के तै ढोलन दी। आ मिल सजना मैं उजड़े भू वसे कोठी मैदे मन दी। नित दिहाड़ी पीर फकीर ते मैं वती हां मन ता मन दी। दुनिया भर की याद हमसे मिलने आती है, दुनिया भर की याद हमसे मिलने आती है। शाम ढले सूने घर में मेला लगता है, शाम ढले सूने घर में मेला लगता है। हम भी पागल हो जाएंगे, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लग है। दीवारों से बातें करें।